havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 12-oktyabr, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Belarusda Lukashenko 5-chi muddatga prezidentlikka saylandi. Suriya hukumat kuchlari isyonchilar ustidan g'alabaga erishmoqda. Turkiya kurd ishchilar partiyasi manzillarini bombardimon qildi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Belarus Markaziy saylov komissiyasi yakshanba kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida 83.5%ga yaqin ovoz olgan Aleksandr Lukashenko g'olib bo'lganini ma'lum qildi. Lukashenkoning saylovdagi raqibi Xavari Pravdu harakatidan prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatilgan Tatyana Karatkevich 4.5%ga yaqin ovoz olib, 2-chi o'rinni egallagan. Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, saylovda saylovchilarning 86.7% ishtirok etdi. Aleksandr Lukashenko shu bilan 5-chi marta prezidentlikka saylanmoqda. U Belarusni 21 yildan beri boshqarib keladi. Suriya hukumat kuchlari Rossiya harbiy uchoqlari qo'llovida isyonchilar ustidan sezilarli g'alabalarga erishgani xabar qilindi. Suriya hukumati ham, muxolifati ham 11 oktyabr kuni hukumat kuchlari Idlib va Xoms viloyatlarida g'alabalarni qo'lga kiritganini tasdiqladi. Rossiya esa harbiy uchoqlari Xoms, Latakiya, Idlib va Raqqada so'nggi 24 soat ichida 60 marta havodan zarba berganini bildirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin rus harbiy uchoqlari Suriya mo'tadil muxolifatiga zarba berayotganini inkor qildi. Unga ko'ra, zarbalar terrorchilar va Islomiy davlat guruhi manzillariga berilmoqda. Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilari Kreml tomonidan Bashar Asad rejimini qo'llab-quvvatlanishini katta xato deb hisoblamoqda. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. Turkiya harbiy havo kuchlari kurd ishchi partiyasining Turkiya va Iroq hududlaridagi manzillarini bombardimon qildi. Rasmiy xabarlarga qaraganda 11 oktyabrga o'tar kechasi berilgan zarbalar natijasida kurd ishchi partiyasining Diyorbakirdagi va Iroq g'arbidagi manzillari yo'q qilingan. Hujumlar paytida o'nlab odamlar halok bo'lgani aytilmoqda. Kurd ishchi partiyasi 10 oktyabrda Turkiya hududida partizanlik urushini to'xtatishga qaror qilgani haqida bayonot tarqatgan edi. Turkiya hukumati esa bu bayonotni qabul qilmagan va kurd ishchi partiyasi qurolsizlanib taslim bo'lishi kerakligini ta'kidlagan. Isroil xavfsizlik kuchlari 10 oktyabr kuni G'azoda o'tkazayotgan amaliyot paytida 12 va 15 yoshli ikki falastinlik otib o'ldirildi. Isroil armiyasi matbuot kotibining bildirishicha, o'smirlar kirish taqiqlangan hududga kirib kelgan va askarlarga tosh otgan. Avvalroq Quddusda 4 yahudiyni pichoqlagan 2 falastinlik politsiya tomonidan otib o'ldirilgan edi. Xabarlarga qaraganda, so'nggi 11 kun ichida Quddus, G'arbiy sohil va G'azoda isroilliklar va falastinliklar o'rtasidagi o'zaro zo'ravonliklarda 4 yahudiy va 21 falastinlik halok bo'lgan. Ozodlik radiosi to'lqinida siz so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Qatar poytaxti Dohada o'tayotgan havaskor bokschilar o'rtasida jahon chempionatida o'zbekistonlik 6 bokschi yarim finalga yo'llanma oldi. Chorak final bahslarida 7 o'zbek bokschisidan 6 nafari g'alaba qozonib, yarim finalga chiqishga muvaffaq bo'ldi. Mazkur natijalar bo'lajak janglar qanday yakun topishidan qat'iy nazar 6 o'zbekistonlik bokschining sovrinli o'rinni qo'lga kiritganini anglatadi. Jahon chempionatida hozirga qadar O'zbekistondan tashqari Rossiya, Qozog'iston va kubalik bokschilar yaxshi natijalarni qayd etgan. Yarim final va final mushtlashuvlari 13-14 oktyabrda bo'lib o'tishi kutilmoqda. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida o'qiy olasiz. So'nggi soat xabarlarini Elmurod taqdim etdi. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga bo'ling.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Anqarada yakshanba kuni yuz bergan ikki portlash ortidan Turkiya bo'ylab 3 kunlik motam e'lon qilindi. Anqaradagi portlashlarni xudkushlar uyushtirgani aniq bo'ldi. Buning ortida Islomiy davlat terror tashkiloti turgani taxmin qilinmoqda.
Insonlar o'zlari belga shu bombani bog'lab kirgan, shu qatnashuvchilarning orasida aylanib yurgan. Buni IShID bilan taxmini kuchayishi aytilyapti.
Afg'oniston ichki ishlar vazirligi Qunduz viloyatiga joylashib olgan chet ellik jangarilar haqidagi ma'lumot uchun mukofot e'lon qildi. Bu viloyatda yurgan xorij jangarilar orasida o'zbekistonliklar ko'pligi aytilmoqda. Qatar poytaxti Dohada o'tayotgan havaskor bokschilar o'rtasida jahon chempionatida o'zbekistonlik 6 bokschi yarim finalga yo'llanma oldi. Shuningdek, turk olimi va Belarus yozuvchisi Nobel oldi. O'zbeklar qachon oladi degan savol ustiga qurilgan qurultoy eshitirish ham bugungi dasturimizda.
Millatimiz qatorlarida shunda bir yigitlarimiz bor, yoshlarimiz bor. Nobel mukofotiga loyiq. Faqat uni ko'tara bilishimiz kerak.
Dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlabki xabar Turkiyaga oid. Turkiya Anding Anqara shahrida shanba kuni yuz bergan ikki portlashda halok bo'lganlarga 3 kunlik motam tutilmoqda. Portlashlarda 95 odam halok bo'lgani, kamida 245 odam jarohat olgani haqida xabar berildi. Turkiya prezidenti Turkmanistonga safarini bekor qildi. Hujumlar uchun mas'uliyatni hozircha hech qaysi guruh o'z zimmasiga olgan yo'q. Boshqa tafsilotlar bilan Sirojiddin Islom.
Anqara shahrida yakshanba kuni yuz bergan ikki portlash ortidan Turkiya bo'ylab 3 kunlik motam e'lon qilindi. Qo'shaloq portlashda 95 nafar odam halok bo'lgan va yana kamida 245 nafar odam jarohat olgan. Turkiya sog'liqni saqlash vaziri Mehmet Muazzin o'g'li qurbonlar soni ortishi mumkinligidan ogohlantirdi.
Yine bu ameliyathanede olan vakalarımız, yoğun bakımlarda olan vakalarımız dolayısıyla kayıplarımızın artmasından da
biz o'lganlar soni ortishi mumkinligidan xavotirdamiz. Chunki yaradorlardan bir qanchasining ahvoli og'ir deb aytdi Mehmet Muazzin o'g'li. Turkiya hukumati terrorchilik amali deya baholayotgan hodisada yaralanganlardan 48 nafarining ahvoli o'ta jiddiy ekani aytiladi. Turkiya bosh vaziri Ahmet Davutoğlu 10-oktyabrdagi hujum xudkush hujumchilar tomonidan sodir etilganiga kuchli ishoralar borligini aytdi.
Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Adalet Bakanımız olayın seyriyle ilgili detaylı bilgiler verdiler. Daha sonra da elde edilen bulgularla bu saldırının iki canlı bomba tarafından gerçekleştirildiğine dair çok kuvvetli emareler oluşmuş durumda.
Sog'liq, adliya va ichki ishlar vazirlarimiz hujumga aloqador mufassal ma'lumotni taqdim etishdi. Bizda bor ma'lumotga ko'ra, hujum ikki xudkush bombachi tomonidan sodir etilganiga kuchli ishoralar bor, dedi Ahmet Davutoğlu. Anqaradagi portlashlar Turkiyada umumxalq saylovlariga 3 kun qolganda yuz berdi. Qo'shaloq portlash bir-biridan 50 metr masofada Anqarada markaziy poyezd stantsiyasi yaqinida odamlar tinchlik marshiga to'planayotgan bir paytda yuz berdi. Turkiya kasaba uyushmalari va so'l qanot partiyalar faollaridan iborat marsh qatnashchilari hukumatdan mamlakat sharqiy hududlarida kurd isyonchilariga qarshi amaliyotlarni to'xtatishni talab qilishni rejalashtirayotgandi. Portlashlar ortidan ikki kurdparast partiya tomonidan tashkillashtirilgan mazkur yurish bekor qilindi. Portlashlar ortidan g'azabga kelgan olomonni tarqatish uchun politsiya havoga qarata ogohlantiruvchi o'q uzgan. Keyinchalik Istanbulda to'plangan minglab namoyishchilar Anqarada yuz bergan portlashlar uchun hukumatni aybladi. Anqaradagi yurish tashkilotchilaridan biri Turkiyadagi kurdparast Xalq Demokratik partiyasi lideri Salohiddin Demirtaş o'z ta'birida xalqqa qarshi hujumlar uchun davlatni aybladi.
Bu ülkede barış isteyenler kazanacağız. Bundan emin olun. İçinizi rahat tutun. Acımız, öfkemiz büyük ama hesap soracak kadar gücümüz ve cesaretimiz de vardır.
Tinchlik tarafdorlari sifatida biz g'alaba qilamiz. tinchlaning. Qayg'umiz va g'azabimiz cheksiz, ammo hisob so'rash uchun bizda kuch va g'ayrat bor. Ularning bari qonun o'ngida javob beradi, dedi Salohiddin Demirtosh. Iyun oyida Xalq demokratik partiyasi ilk bor umumxalq saylovda ishtirok etarkan Diyarbakir shahrida o'tkazilgan yurishda yuz bergan portlashda 2 kishi halok bo'lgandi. Prezident Rajab Toyib Erdo'g'on portlashlarni qoralab, ularni birdamligimiz va mamlakatimiz tinchligini nishonga olgan hujumlar deya baholadi. U bombalashlar ortidan Turkmanistonga rejalashtirgan safarini bekor qildi. Rajab Toyib Erdo'g'on 12 oktyabr kuni Ashxobodda Turkiya, Ozarbayjon va Turkmaniston rahbarlari sammitida ishtirok etishi rejalashtirilgan edi. Turkiya bosh vaziri Ahmet Davutoğlu bombalashlar uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olmagani, biroq Islomiy davlat guruhi va Kurdiston ishchilar partiyasi PKK ehtimoliy gumondorlar sifatida ko'rilayotganini aytdi. AQSh prezidenti Barak Obama Turkiya prezidenti bilan telefon orqali suhbatlashgan va Oq uyning ma'lum qilishicha, ushbu hujumlarda halok bo'lgan va yaralanganlar yaqinlariga o'z hamdardligini bildirgan. Kremlning ma'lum qilishicha, Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham Erdo'g'onga telegramma yuborib ta'ziya bildirgan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, Anqarada shanba kuni yuz bergan 2 portlashga oid eng so'nggi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Portlashda qurbon bo'lganlar soni 95 nafarga yetdi, jarohatlanganlar esa kamida 245 nafar deyilgan bayonot berdi. Dasturimiz havoga uzatilishidan oldin paydo bo'lgan yana bir rasmiy xabar esa bu 2 portlashni xudkushlar uyushtirganiga oid xabardir. Ayni paytda Turkiyada bo'lgan asl o'zbekistonlik jurnalist Kamoliddin Yo'ldosh bilan bu so'nggi xabar xususida suhbatlashdik. Demak, hozir kishi bilan suhbatni tinglang.
Hozir bir soat ichida shunday xabar chiqdi. Bular avvalgi taxminga ko'ra bu mashinaga o'rnatilgan bomba deyilgan edi, lekin hozir aniqlanishi bo'yicha jonli bomba bu. Ya'ni insonlar o'zlari belga shu bombani bog'lab kirgan, shu qatnashuvchilarni orasida aylanib yurgan. Bu yana ham o'sha haliga kelganimdek xavfsizlik xizmatlariga juda katta soya soldiradi va buni IShID bilan taxmini kuchayishi aytilyapti.
Jonli bomba deyapsiz, xudkushlar necha kishi bo'lgan? Ko'pchilik bo'lgan ular.
2 portlash bo'lgan, orasida 3 va 10 soniya farq bilan portlagan. Ammo hozircha 2 portlash bo'lgan. U yerda aytilishi bo'yicha 2 jonli bomba deyilyapti. U yerda beliga bog'lab kirganligi aytilyapti. Lekin javoblardan savollar ko'proq. Ya'ni shuncha ming kishi to'planadigan, ya'ni Turkiyaning poytaxtida xavfsizlik kuchlari, u yerdagi politsiya, u yerdagi istixborot nega bunchalik voqealarga yo'l qo'yib berdi degan savol haligacha javobsiz.
Endi bu portlash ortida nima turgan bo'lishi mumkin?
Albatta, bu saylovlarga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq, chunki 7 iyun kuni saylov bo'lganda 4 partiya o'tdi va afsuski hukumat qurila olmadi, ya'ni ko'pchilik bir koalitsiya qurila olmadi va takror saylovlarga ketildi. Bundan bezovta bo'lgan kurd partiyasi degan bitta taxmin bor va ular endi shu 10%lik barriyerdan oshgan bo'ldi-da Turkiya bo'yicha. 10% ovozni olgan bo'ldi, qolgan partiyalar unga yetolmadi, bu parlamentga kirishmadi. Bu endi parlamentga kirishiga erishdik degan paytda bu bekor qilindi va takror saylovlar e'lon qilindi. Shundan endi bezovta bo'lib, ularda qurolli kuchlari bor. PKK haligi kurd ishchi partiyasi degan terroristik guruh e'lon qilingan. Shuni vositasida bu saylovlarga shunday bir terroristik aktlar sodir etishi bilan bog'lanyapti. Ammo u taraf ayni ayblovni hukumatga qarshi e'lon qilmayapti. Ya'ni go'yoki davlat o'zi portlashlarni uyushtiryaptiki, insonlarni bu kurd partiyasiga ovoz bermasin, shu tinchlik bo'lishi uchun uni parlamentga o'tkazmasligiga erishish degan ikki taraflama bir-biriga qarshi ayblovlar bor. Davutoğlu aytdiki, zudlik bilan shu parlamentga ko'proq ovoz bergan partiyalarni rahbarlari bilan uchrashamiz dedi va Jumhuriyat Xalq partiyasi va Millatchi Xalq partiyasini liderini sanab o'tdi va ammo yana kurdlarning partiyasi rahbari bilan uchrashish hech qanday ehtimoli ham yo'q degan bir keskin shu pozitsiyani davom ettirdi. Prezident Erdo'g'on aniq bir chiqish qilgani yo'q kechagi portlashlardan keyin, ammo Turkmaniston va boshqa joylarga safarlarini bekor qilganligi e'lon qilindi.
Demak, Anqaradagi portlashlar ortidan Turkiyada berilayotgan so'nggi rasmiy bayonotlar bilan tanishtirgan Turkiyadagi o'zbek jurnalist Kamoliddin Yo'ldosh bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, so'nggi rasmiy bayonotga ko'ra, Anqara shahrida shanba kuni yuz bergan ikki portlashni xudkush hujumchi uyushtirgani rasman tasdiqlangan. Ayni paytda bu hujumlar uchun hanuzgacha hech bir guruh mas'uliyatni zimmasiga olgani yo'q, ammo rasmiy Anqara ham va bu voqea hodisani kuzatayotgan boshqa tahlil markazlari ham bu hujumlar ortida islomiy davlat terrorchilari turgan bo'lishi mumkin degan taxminni tasdiqlamoqdalar. Demak, Anqaradagi portlashlarga oid tafsilotlarni kuzatishda davom etamiz. Ayni paytda Rossiyaning Suriyadagi havo hujumlariga oid xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Demak, Rossiya harbiy uchoqlari Suriyada o'tgan bir kun ichida islomiy jangarilarning 55 ta obyektiga qarshi 64 marta harbiy parvozni amalga oshirgan. Bu haqda Mudofaa vazirligi matbuot xizmati bayonot tarqatdi. Bayonotda jangarilar mavqelari haqida ko'proq ma'lumot qo'lga kiritilgani sabab havo hujumlari ko'lami oshgani aytilmoqda. Moskva islomiy davlat jangarilari mavqelarini nishonga olayotganini iddao qilmoqda, lekin Suriyada Rossiya havo uchoqlari amalga oshirayotgan aksar havo zarbalari prezident Bashar al-Asadga qarshi kurashayotgan isyonchilarga qarshi qaratilayotgani haqidagi fikrlar ko'p ilgari surilmoqda. Human Rights Watch tashkiloti shu oy boshidan beri Suriyaning Xoms shahrida va bu shahar atrofida amalga oshirilgan Rossiya hujumlari oqibatida tinch aholi orasida kamida 17 odam nobud bo'lgani haqida bayonot berdi. Demak, Rossiya amaliyotiga Yaqin Sharq va Rossiyaning o'zida turli tuman munosabatlar bildirilmoqda. Bu munosabatlarni ham hamkasbim Sirojiddin Islom o'rgandi. Demak, havo hujumlarida Iroq va Suriyaga munosabat qanday? Turkiya hukumatida Rossiya amaliyotdan norozilikni bildirmoqda va Turkiyada xalqning bunga munosabati qanday degan savollarga endi hamkasbim Sirojiddin Islom javob beradi. Marhamat, dastlab Rossiyadagi munosabatlarga to'xtalsangiz.
Avval Rossiya to'xtaladigan bo'lsa, Rossiyaning o'zida 20 milliondan oshiqroq musulmonlar yashaydi va ularning aksariyatini sunniylar tashkil etadi. Mana shu Iroqdagi va Suriyadagi Rossiya harbiy havo amaliyotlari Rossiyada boshqa Yevropada eng yirik masjidlardan birining ochilishi ortidan yuz berdi. Bir ma'noda o'sha masjidning ochilishi ortidan Putinning musulmonlarga munosabati o'zgaryapti, umuman Rossiya hukumatining munosabati iliqlashyapti degan bir fikr paydo bo'lganday edi. Lekin mana bu hodisalar ortidan, demak, Rossiyaning o'zida aholi ochiqchasiga Rossiya Kreml hukumatiga e'tiroz bildirmayotgan esa hamki, lekin o'zaro suhbatlarda, qolaversa mana shu ozodlik muxbiri bilan bo'lgan suhbatlarda ular Rossiyaning bu amaliyotini qo'llab-quvvatlamasliklarini, Rossiya ikkinchi Afg'onistonga aylanib qolishi ehtimoldan uzoqroq turishi kerakligini va bunday qaltis amaliyotlarni o'tkazmaslik kerakligini aytishgan. Ya'ni musulmonlar bu yerda ilk navbatda o'sha sunniylar nishonga olinayotganligi, qolaversa demak Bashar Asadni o'sha 40 yildan beri oilasi mamlakatni idora qilib kelayotganligi va musulmonlarga nisbatan, xususan mana shu sunniylarga nisbatan munosabati o'ta yomon bo'lganligi uchun Rossiya bunday janjallarga qo'shilmasligi kerakligini, alaloqibat bu yerda har qanday jang bilan bir rossiyalik moskvalikni aytishicha, bir musulmonni aytishicha jang bilan demak tinchlik o'rnatib bo'lmaydi degan fikrni aytgan. Umumiyatla Rossiyada o'sha keskin norozilik bo'lmasa hamki, lekin o'zaro suhbatlarda va o'sha alohida bir munosabat bildirganda Rossiyani bu amaliyotga nisbatan musulmonlar o'rtasida fikrni ijobiy deb bo'lmaydi.
Tushunarli. Endi mana hozir Rossiya o'sha Suriyada havo hujumlarini boshlaganidan so'ng o'sha Suriya hududida joylashgan terrorchi guruhlarning ijtimoiy tarmoqlarda tarqatayotgan xabarlarida o'sha Rossiyaning ichkarisida ham hujumlar uyushtiramiz degan iddaolar ko'p ilgari surilyapti. Bu masalan yaqinda mana o'sha Rossiya Suriyada yurgan o'zbeklar, o'zbek terrorchi guruhi, bu o'sha Imom Buxoriy katibasining jangarilari ham mana shunday bayonotni tarqatdilar. Demak, bu o'sha ularning iddaolari, ayni paytda Rossiyaning ichkarisida tahlil markazlari ham yoki Rossiyaning ichkarisida xavfsizlik kuchlari ham ehtimoliy hujumlarga hozirlik ko'rayotgani va xavfsizlik choralarini kuchaytirgani xabar qilinmoqda. Endi bu hozir Turkiyada Anqarada bo'lib o'tgan portlashlar ortida ham islomiy davlat turgan bo'lishi mumkin degan taxmin ko'proq ilgari surilmoqda. Turkiyani o'zida o'sha Suriyada keskinlashayotgan vaziyat, xususan Suriyadagi Rossiya havo hujumlari haqida qanday munosabat bor?
Bilasizmi, Turkiya matbuotiga e'tibor beradigan bo'lsak, o'ta salbiy munosabat. Rossiya hukumati ham, Turkiya hukumati ham, rasmiy Anqara ham bir necha bor sohato kelchilarini chaqirdi. Turkiya havo hududlari buzilganligini Rossiya uchoqlari tomonidan unga e'tiroz bildirdi. Keskin munosabatlarni yomonlashib ketishini istamaymiz deb Turkiya hukumati aytyapti, lekin boshqa tomondan agarda bu hujumlar davom etaveradigan bo'lsa va Bashar Asadni qo'llashda davom etaveradigan bo'lsa, Turkiya ham javob choralarini ko'rishga majbur bo'lishi mumkinligi haqida gapirishyapti. Endi xalq orasida munosabatga keladigan bo'lsak, albattaki Turkiyaning aksariyati musulmonlardan iborat va ular Rossiyaning bu amallarini qo'llab-quvvatlamaydi. Ammo kurdparast aytaylik harakatlar, xususan PKK bunga aniq bir fikr bildirgan yo'q ochiqcha, ammo o'zaro suhbatlarda o'sha kurdparast partiyalarga moyil bo'lganlar, aytaylik Kurdiston mintaqasini qurilishini istaganlar, bu amaliyotlar kurdlarning foydasiga bo'lishi mumkin degan fikrni ham bildirishyapti. Munosabatlar turlicha. Iroqda o'zida aytaylik, Turkiyadan farqli ravishda putinomaniya paydo bo'lgan. Ya'ni Putinga Putinni hattoki shiya bu musulmon, bu shiya musulmoni, bu shiyalar manfaatini himoya qilyapti degan fikrlar ham shakllangan. Xususan Bag'dod ko'chalarida o'sha Putinni suratlarini, misol uchun chizish, suratlarini sotish kengayib borayotganligi aytiladi. Shu ma'noda aytish mumkinki, fikrlar musulmonlar o'rtasida ikkiga bo'lingan. Shiyalar aytaylik, shiya aksiyalar tashkil etgan mintaqalarda odamlar, demak, Putinning amallarini qo'llab-quvvatlaydi. Bunga misol uchun Eronni o'zi ham daxil, lekin sunniylar ko'pchilik bo'lgan mamlakatlarda Rossiya amallarini ochiqchasiga qoralashyapti.
Tushunarli. Demak, Rossiyaning Suriyada davom ettirayotgan havo hujumlari xususida Turkiyada, Rossiyada, Iroqda, Suriyada bildirilayotgan fikr munosabatlarga oid suhbatni eshitdingiz. Dasturimizni esa qisqa bir e'londan so'ng Afg'oniston shimolidagi vaziyatga oid bir xabar bilan davom ettiramiz. Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi Qunduz viloyatiga joylashib olgan chet ellik jangarilarni ushlashda yordam beruvchi ma'lumot uchun mukofot e'lon qildi. Bu viloyatda yurgan xorij jangarilar orasida esa o'zbekistonliklarning ko'pligi aytilmoqda. Demak, boshqa tafsilotlar bilan Olim Ko'kkan Kobuldan.
Qunduz viloyati markazi jangarilardan tozalanishidan bir hafta o'tar-o'tmas rasmiy Kobul mazkur viloyatdagi chet ellik terrorchilarni qo'lga kiritish yoki ularga zarbalar berishlikka sharoit yaratadigan ma'lumotlar uchun mukofot e'lon etdi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi so'zlovchisi Siddiq Siddiqi poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqot chog'ida bu haqda mana bularni aytdi.
امروز هم اعلان کردیم که اگر مردم با ما معلومات را شریک بسازد که یک تروریست خارجی در
بس بر خارجلیک ترورچینی قولگه کرتش یا نابود اتشلیکه آلیب کلدگن معلومات چون mukofot berishimiz to'g'risida bugun ham e'lon tarqatdik. Biz darvoqa Qunduz viloyatini terrorchilardan tozalash maqsadida aholi yordamini kutmoqdamiz.
Mexaim Kobulan shart tasfasha viloyat tasfasha.
Siddiq Siddiqi davlat harbiylarini Qunduz viloyatining kamida 3 tumanini jangarilardan tozalash uchun jiddiy to'siqlarga duch kelayotganliklarini tilga oldi. Unga ko'ra Qalayzol, Chordara va Dashta Archi tumanlarida mahalliy toliblardan alova chet ellik terrorchilar, jumladan markaziy osiyolik jangarilar joylashib olganlar. Olingan ma'lumotlarga qaraganda bundan chamasi bir hafta oldin jangarilardan tozalangan Qunduz viloyati markazi haliyam toliblar tomonidan tahdid etilmoqda. Qunduz shahrini haligacha jangarilardan to'laligicha tozalanmagani aytiladi. Shanba kuni Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi a'zolari davlat harbiy kuchlaridan Qunduzni jangarilardan tozalash uchun o'z harbiy taktikalarini o'zgartirishlarini so'ragan edilar. Mazkur majlis boshlig'i Abdurauf Ibrohimiy bu haqda mana bularni tilga oldi. Qunduz viloyatini Talibondan tozalash uchun o'tkaziladigan joriy amaliyotlar kutilgan natijalar olib kelmaydi. Davlat kuchlarining o'z harbiy taktikalarini o'zgartirishiga jiddiy ehtiyoj seziladi. Aks holda biz Qunduzni Afg'oniston dushmanlaridan tozalay olmaymiz. Afg'onistonning sobiq ichki ishlar vaziri Faqir Muhammad Faqir Qunduzda chet ellik qo'poruvchilarga zarba berish uchun mukofotlar e'lon qilinishi muayyan natijalar olib kelishi mumkinligini aytadi. Unga ko'ra bu asosiy chora emas. Talibonni Qunduzdan nobud etish uchun mamlakat harbiy kuchlarini hamohang tarzda harbiy amaliyotlar o'tkazishlari zarur. Qunduz viloyatining bir qator yashovchilari davlat harbiy kuchlarini ushbu viloyatni jangarilardan tozalash uchun jiddiy yondashmayotganliklaridan shikoyat qiladilar. Ular yaqin kunlar ichida mazkur viloyatdan jangarilar siqib chiqarilmagan taqdirda shimolning boshqa hududlarini ham Talibon ishg'oliga o'tishi mumkinligini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, endi dasturimizni qurultoy eshitirishning navbatdagi soni bilan davom ettiramiz. Turk olimi va Belarus yozuvchisi Nobel mukofoti olgan ortidan o'zbeklar qachon bu mukofotni oladi degan savol ustiga qurilgan qurultoy eshitirishni odatdagidek hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugun o'zbeklar nega Nobel mukofoti olmaydi degan kattaroq bir gapni muhokama qilamiz. Aslida o'zbek yoshlari, o'zbek ilm fani nega katta-katta mutaxassislarni yetishtirib chiqarmayapti degan ma'nodagi suhbat o'zi bu. Bunga mana Turkiyani bir uzoq qishlog'idan bo'lgan o'sha Mardin'dagi bitta Savur degan qishloqdan yetishgan Aziz Sanjarni Nobel mukofoti olgani va Belarusiyalik bir yozuvchini Nobel mukofoti olgani savolimizga javob bo'ldi. Chunki turklar ham bizga o'xshagan bir turkiy xalq va bu SNGdagi bir nima yozuvchi, ya'ni bizni ham olish shanslarimiz bor edi Nobel mukofotini. Avvaliga o'sha Aziz Sanjarni gaplarini eshitib ko'rsak, kimyo sohasida Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan turkiyalik olim.
Türk milletine adıyorum. Ailem adıma ve milletim adıma çok mutluyum. Cumhuriyetin eğitim sistemine borçluyum.
Demek Cumhuriyetini, yani Türkiye devletini maruf tızımı gelmen, karızdarmen, o şeyle yakışı okuttu. Şu bahis min, bana şu Amerika'ya gelip, ahir akıbette Nobel mükafatı'ya sazavar bu yanımdan minnatdorman, Türk milletiga bağışlayman ve Türk yoshlariga bağışlayman dedi. İlk intervyulardan biri de Aziz Sanjar mana Nobel mükafatını olgan. Endi şu manada bizde aytardık ki mesela Sovet davridagi ma'rif tizimi Türkiye'nikiden balandroq derdik. Lekin taroziga soladigan bo'lsak shu paytgacha bizdan bir kattaroq bir nima chiqmadi. Bugungi eshitirishimizda mana Amerika Qo'shma Shtatlaridan olim Abdufattoh aka mana qatnashyapti. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Abdufattoh aka, endi mana siz boshlab bersangiz eshitirishni. Siz O'zbekistondagi ta'lim tizimini yaxshi bilasiz va O'zbekistonda eng ko'p imkoniyatlar yaratilgan ilmiy tadqiqot institutlari bor edi va bugun ham juda katta olimlar yetishib chiqqan. Nima deya olasiz?
Men juda xursandman. Boshqa turkiy xalqlarning vakillari singari turkiyalik bir olim bu ulug' Nobel mukofotiga sazovor bo'lganiga. Albatta o'zbeklardan ham chiqardi va chiqishi kerak. Chunki o'sha aytayotganingizdek mustaqillik davriga yaqinlashganimizda qayta qurish Mikhail Sergeyevich Gorbachevning o'sha qayta qurish oshkoralik davri boshlanganda O'zbekiston Respublikasi sanoat va nafaqat qishloq xo'jaligi sanoat madaniyat balki fan nima nuqtai nazardan ham fan taraqqiyoti nuqtai nazardan ham Sovet Ittifoqida uchinchi o'ringa chiqqan edi. Bilar filan aşıp. Bu albatta şavinist, Kremlde oturken şavinistler ki yokmadı. Lekin barbaram, katke borsayız, marim türlü milletke taluklu oğlum dostlarım var. Nafakat Toshkent'de, Moskva'da, başka şaharlarda hayran kolşardı. Mesela Toshkent'de en kotta nima oku dargahı bu Politeknik İnstitutu'ydu. Undan keyin Meditsina İnstitutu'ydu. Undan keyin yine üniversitedi. Keyin Fanlar Akademiyası bor edi, ishlab turardi. Nafaqat nima gumanistik nima yo'nalishda, balki aniq fanlar yo'nalishida ham. Keyin o'shanda o'sha siz aytayotgan paytlarda biz o'sha mustaqillikka o'tish jarayonimizda o'sha paytlarda o'zbeklarni ziyolilarni ichida ko'proq nimaga shu texnika fanlariga borish kerak, aniq fanlarga borish kerak. Bular birlamchi degan fikrlar ham bor edi. Endi bu birlamchi, ikkilamchi boshqa masala. Lekin o'sha narsalarni biz yo'qotdik. Nima uchun yo'qotganligimiz bu afsuski, akademiya hozir O'zbekiston Fanlar Akademiyasini o'sha mustaqillikka o'tishdan keyin bir qarasak 25 yildan mana oshdi. 1990-yil 20-iyunda agar o'sha mustaqillik haqiqiy mustaqillikka erishgan bo'lsak, keyingisi soxta. O'shandan bir ko'z kechirsak, O'zbekiston Fanlar Akademiyasida faqat g'arb grantlari bilan ishlaydi degan programmalari qoldi inslarida.
Xo'p, nima savolga javob bersangiz, nega bir katta olimlar yetib chiqmayapti endi? Balkim yetib chiqayotgandir endi.
Endi hozir yetib chiqmayotganining sababi asosan nima deydi, uni qo'llash kerak. Mana eng ko'p Nobel mukofotini olgan olimlar mamlakati bu Amerika Qo'shma Shtatlari. Chunki bu yerda haqiqatan ilmga shunday katta e'tibor borki, universitetlariga kirsangiz, men juda ko'p universitetlarda bo'ldim, Washingtonda ham, New Yorkda ham, Houston ham universitet shahrida. Mana hozir St. Louisda yashayman, bu yerda ham hamma yerda shunaqa bir o'qishga qiziqish va o'qishga nima, hattoki ma'lum bir ma'noda sig'inish, nimaga bilimga, ilmga desa bo'ladi.
Endi mana eng ko'p
ayniqsa texnika.
Eng ko'p Humboldt universiteti chiqargan deyshadi. Germaniyadagi Humboldt universiteti, mana Einsteinlarni olsak, boshqalarni olsak, endi eshitirishimizda mana O'zbekistonlik yana bir olim Mirza Anvar aka Hamidov qatnashyapti. Mirza Anvar aka, sizni oldinroq yozgan gapingizni o'qib beraman. Mana Facebookda qoldiribsiz. Agar Nobel mukofoti pulga sotilganda edi, eng ko'p laureatlar o'zimizdan chiqar edi. Eshitdingmi, falonchini o'g'li Nobel olibdi, to'yda e'lon qilishdi. Biz ham qizimizga Nobel olib bermasak, qudalar nima deydi? Mali dadasi shavla ketsa kelsin, obro' ketmasin, olib beraylik o'sha Nobelni. Qizingizni ham tili uzun bo'ladi, qaynonasini oldida. Shunaqamiz deb yozibsiz. Nega yozdingiz bunaqa gapni? Ya'ni Nobel mukofotini sotib oladigan bo'lsa, masalan, Alisher Usmonov milliard dollarga berardi bir 10 ta Nobelni, lekin ola olmaydi-ku. Nima deysiz mana shu masalada? Mirza Anvar aka.
Lekin hozirgi mendan oldingi bir gapirgan o'sha domlamizni gaplariga men to'liq qo'shilmayman. Bizda hammasi oldi qochdi gaplar ketyapti shekilli. O'zbekiston unday bunday. Men o'zim ilm sohasida anchagina ish qildim. To'g'risini aytsam, mana shu paxtachilik sanoati bo'yicha o'zim know-how'larim bor, patentlarim bor. Lekin to'g'ri aytsam, masalan, meni o'sha qilga ixtiromni 1 million sotgan bo'lsa 298 so'm pul bergan edi menga o'sha paytda bir oddiygina aspirantga. Lekin bir 5 ta shu avtor qo'shilgan meni bitta qilga ixtiroyimga. Endi hozir aytmoqchi bo'lgan gap to'g'ini aytib qo'yali, masalan, Nobel mukofotiga loyiq bo'lish uchun o'sha Nobel darajasidagi fikrlaydigan odamlarimiz bo'lishi kerak. Agar biz olimlarimiz shu darajada bir sodda bir o'y bo'ladigan bo'lsa, bizga Nobel mukofoti nomzodlari chiqishiga ham qiyin. Lekin men o'ylaymanki, biz millatimiz qatorlarida shunda bir yigitlarimiz bor, yoshlarimiz bor, qizlarimiz bor. Nobel mukofotiga loyiq. Faqat uni ko'tara bilishimiz kerak. Mana endi adabiyot sohasida aytadigan bo'lsak, kechagi belaruslik ayol, to'g'risini aytsam, men uni tanimayman, kim Alexandrovna. Lekin yaxshi asarlar yozgandir. Lekin agar Nobel mukofotiga loyiq bo'lgan odamlarni biz o'zimiz ishimizdan qilgan bo'lsak, hech bo'lmasa o'sha Hemingway yoki bo'lsam Chingiz Aytmatov aytmad derecesi fikirli adamların bu iş gerek. Bu derecesi adamların ben kayıttan kalacağım. Mesela Şükür Kol Müzayif. Cidde güçlü adamları. Benim ona adamları yoktu. Niye? Çünkü başım katta yukarıdan. Hal çeşit tosat verdik fikirde onu ötüremiz.
Demek sizin fikirlerinizi eşittik. Asosiy fikringiz O'zbekistondagi ilm yaxshi edi va biroz balandroq ko'tarsak yana rivojlangan bo'lar edi degan bir umidni bildirdingiz endi. Lekin sizni fikrlaringiz endi bu o'sha sovet davrida shakllangan bir olimning fikrlari. Endi men yoshlarni fikrlarini o'rganmoqchi edim va o'shaning uchun eshitirishimizga bizning yosh to'lqin dasturini o'sha boshlig'i rahbari To'lqinjonni taklif qildim. To'lqinjon assalomu alaykum, To'lqinjon Umaraliyev. Endi bilasizmi, O'zbekistonda Markaziy Osiyodagi yoshlar juda yaxshi ilm iddaolari bilan o'rtaga chiqishadi, yaxshi proyektlarni boshlashadi va bu proyektlar asosida dunyodagi ilm markazlari bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Germaniya yoki Fransiyaga borishadi. Unda u yog'ini men bilaman ko'pchiligi narsani, balki e'tiroz bildirishar, o'sha yerda qolib yo taksichi bo'lishadi, yo pizza tarqatuvchi yo boshqa, ya'ni bu narsalarni ko'ryapmiz. Nega shunaqa bo'lyapti?
Aksari, endi hammasi deysan.
Oralarda juda katta
noto'g'ri bo'lsa,
noyob talantlar bor, ularga tasanno.
Aksari shunaqa qiladi, chunki birinchidan emigrant bo'lib boshqa davlatga borib, o'sha davlatda ilmiy ishni davom ettirish uchun o'sha davlatni tilida yaxshi fikrlay olish, yaxshi yoza bila olish kerak. Shuning uchun aksar hollarda bizdan borgan shu aqlli bolalar o'sha yerdagi konkurentsiyaga, raqobatga dosh bera olishmaydi. Buni ham tushunish kerak. Chunki endi O'zbekistonda baribir ta'lim saviyasi Yevropaniki, g'arb mamlakatlariniki qaraganda ancha pastroq. Shuni hisobga olib aytganda O'zbekistonning eng yaxshilari o'sha g'arb davlatlariga borsa, u yerdagi bir o'ziga o'xshagan bir aqlli, o'qimishli olim yoshlar bilan raqobat qilishi qiyinroq bo'ladi. Men buni sezganman, ko'p ko'rganman, ko'pchilik bilan gaplashib ham shu mavzuda suhbat qurganmiz. Shuning uchun menimcha o'sha birinchi baribir qiyinchilik o'sha yerdagi va o'sha yerga dunyoning har chekkasidan borgan boshqa olimlar bilan raqobat qilish. Raqobat qila oladiganlari ham bor va bular juda ozchilik, lekin siz aytgandek o'sha ko'pchiligi ilojsizlikdan shu o'zini
boshqa ilm olish ham oson emas ekanda. Mana Nobel mukofotini olgan Aziz Sanjar juda qiyin sharoitlarda o'sgan. Oilada 8 bola va o'zini qishlog'ida litsey bo'lmagan, Mardin, ya'ni viloyat markaziga borib litseyda o'qigan, keyin Istanbulda ham qiyinchilik bilan o'qigan, qarzga o'qigan, Amerika kelganda ham masalan o'sha kimyo yoki meditsina sohasidagi tadqiqotlarni qilishni o'rniga taftishchilik qilganda ko'proq yaxshiroq yashardi o'sha paytda. Lekin juda ko'p qiyinchiliklarga qaramasdan o'sha ilmni, ya'ni igna bilan quduq qazish bo'lgan ilmni tanladi va oxirida mana bugun nimasini mukofotini ham oldi. Ya'ni shu asosiy maqsadi nima yoshlarni? Yaxshi yashashmi yoki ilm qilib bir o'sha Nobelni olishmi maqsad?
Maqsad endi bir narsa deyish qiyin. Yoshlar ko'p, hammasi har xil.
Endi aksariyati moda bo'lgan, ya'ni
menimcha baribir endi hozirgi yoshlar haqida aytayotgan bo'lsak, ular shu 80-chi, 90-chi yillarda tug'ilib o'sgan yoshlar va o'sha yillarning bir o'zgachaligini hisobga olish kerak. Yo'qchilik,
qashshoqlik, defitsitlarni
ko'rib o'sgan yoshlar bular va shunday bir vaziyatdan chiqib Yevropa yoki Amerika g'arb davlatlariga borib yaxshi bir hayotni ko'rib, ko'pchilik o'sha qiyinchilikdan ko'ra, qiyinchilik bilan ilm olishdan ko'ra ko'p ishlamasdan, aqlni ko'p ishlatmasdan, lekin nima deydi, ko'proq jismoniy ish bilan boyish mumkinligini sezishib ko'rishib, shuni bir tanlayotganlar ham ozmas, siz aytgandek to'g'ri.
Endi katta orzular yo'q, bilasizmi, bitta Karin Shahnazarovni filmi bor, Kurier degan kinofilmi. O'sha filmni finalida bosh qahramon so'raydi yonidagi o'rtog'idan: "Sani orzung nima?" dedi. "Mani orzum xuddi sanikiga o'xshagan kurtkam bo'lsa deb orzu qilaman," dedi. Egnidagi kurtkasini yechib beradi-da bosh qahramon: "Mana senga kurtka, orzunga erishding. Kattaroq narsalar haqida orzu qilgin," dedi. Ya'ni bizani yoshlarimiz endi kechirasiz, endi o'sha kurtka haqida orzu qilishyapti-da, Nobel mukofoti haqida emas. Mana bizani hozir biz bilan aloqada Mohirjon, o'zbek yoshlarining vakili. Mohirjon ham mana katta o'qishlarda o'qib, mana g'arbda hozir davom ettiryapti tahsilni. Mohirjon, sizga tegib ketmadim bu gaplar, nima deysiz?
Men birinchi gapirgan odamni gaplariga qisman qo'shilaman, qisman yo'q. Bizdagi bizda nimaga
Abdufat aka mana bu gaplarga qisman qo'shilasiz, qisman qo'shilmaysiz. Xo'p, marhamat.
Men qo'shilaman, qisman qo'shilmayman, to'g'ri. Chunki bizda ham menimcha Nobel oladigan odamlar topiladi. Faqat u odamlarni o'sha fikrlarini, ideyalarini olib chiqish kerak. Sababi bizniki ko'pincha qog'ozlarda qolib ketadi ko'p narsa. Nimaga misol uchun O'zbekistonda oddiy misolda xotira maydoni misol uchun Namanganda ham bir xil yoki boshqa viloyatlarda ham bir xil, Toshkentniki bilan bir xil. Sababi yangilik qilsa tepadan gap tegishib qolishi mumkin, kimgadir yoqmay qolsa ishdan ketishi mumkin. Mana shu sabablar oddiy narsalar yangiliklardagi to'siq bo'ladi. Bizda o'qishlarimiz to'la kompyuterlarga, har qanaqa internet bor, lekin har bittasi raspiskaga qog'ozbozlikka aniqlanadi, asoslangan. Agarda yoshlarga sal imkoniyat berilsa, haqiqatda
yo imkoniyat berilyapti-ku, g'arbga kelganda, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlariga kelganda, o'sha ilm markazlariga yoki Germaniyaga ham deyarli bilan kelishyapti, kelganda ularga imkoniyat bor-ku. Va lekin bilasizmi, bu imkoniyatning yonida sablazn ham bor. Sablazn deganimiz o'sha unchalik qiynalmasdan bitta ishga kirib, yaxshi farovon yashash nimasi ishtiyoq imkoniyati bor.
Endi bitta narsada Shuhrat aka, qorni och odam kitob olish qiyin qo'liga. Gapni ochig'i, O'zbekistondagi hozirgi sotsial holat juda unaqa bitta nonni qo'lga ushlab olib turib kitob o'qishga juda chorlolmaydi. Sababi o'zbek xalqi unaqa g'arb xalqidek oilasidan uzoq emas. Masofa uzoq bo'lsa ham, lekin baribir oilasini qo'llab-quvvatlashga harakat qiladi, boshqa qiladi. O'zimizdan misolda, lekin agarda o'sha yoshligidan mana bir o'rtog'im bor, eshityapsizmi mana?
Eshityapman.
Bir o'rtog'im bor, hozirgacha ota-onasini ayblaydi, sababi mani boshqa o'qishga olib o'tishgan, mani qiziqishlari bunaqa edi. Va o'qituvchimam daje tortishgan ota-onam bilan, bu o'qituvchi o'qishingizni bolangizda bunaqa talanti bor, bunaqa yo'nalishda ilmi bor, shu yo'lda davom ettirsin deganda, yo'q, boshqa yo'nalishga berib yuborishgan. Hozir bu yo'nalishga ketganimda deydi, ancha narsa qilgan bo'lardim deydi. Hozirgi paytda g'arbga kelib, misol uchun o'qishlarni bitirib, bitta kichkina firmada IT-shnik, nima bilmadim, IT sohasida ishlab, katta-katta
kompyuter texnologiyasi sohasida, xo'p.
Ha, o'sha sohada yutuqlarga erishyapti. Lekin o'sha oldingi sohasida o'qiganda edi, u ancha aniqlardi. Sababi nima bo'lgan? Fizika, matematika sohasida o'qiyotgan bo'lgan u bola. Ota-onasi endi nima qiladi? Fizika, matematikada kim bo'pti? Deb o'sha ko'proq o'sha paytda pul ko'proq keltiradigan sohaga olib o'tishgan.
Men bitta endi rahmat sizga Mirzanvar aka Hamidovdan eshitmoqchi edim. Mirzanvar aka Hamidov, Mohirjon bitta gapni aytdiki, o'zbeklar bu g'arblardan farq qiladi. Masalan, o'zbek bitta olim kandidatski yoqlaguncha balkim chidab turishadi. Undan keyin u uylanishi kerak, hovli qurish kerak, mashina olish kerak va hokazo, o'sha statusli elementlarga ega bo'lish kerak. Ya'ni erkakka zimmaga katta bitta yuk ortiladi. Undan keyin qizini chiqarish kerak, o'g'lini uylantirish kerak, yubiley to'yi berish kerak, osh berish kerak. Bularning hammasi juda katta zimma ostiga ya katta yuk bo'lgani uchun keyin uyog'i ilman bo'lmaydi. Shunaqa fikrlar bor. Nima deysiz Mirzanvar aka?
Shahrazov filmi deb aytdingiz, menimcha u Edirjan filmi edi, Kuryer degan film. Sen nimani orzu qilasan desa, men deydi ko'k shamoliman, issiqroq paltoyim yo'q desa, mana shunga palto kattaroq narsani orzu qilgin degan edi. Afsus, biz o'zbeklarda xuddi shu narsa bor, o'sha paltoni kiyishga harakat qilamiz. Men ham bir paytlar bir talantli inson edim, fizika bo'yicha fizika elektronika sohasiga o'qishga kirgan edim. Men ham xuddi o'sha paltoni orqasidan ketib qoldim shekilli, lekin o'zimni tutib oldim. Mana hozir Erk partiyasi, Erk demokratik partiyasi vazifalarini bajarib yurib o'zim qiynalibman, lekin o'sha katta orzular orqasidan yuribman. Gap bunda emas. Endi
gap nimada? Gap nimada? Ya'ni iddao yo'q, da'vo yo'q, kattaroq orzu yo'q.
Olimlik masalasida, masalan, Nobel mukofoti laureati bo'lish yoki bo'lmaslik, yoki bo'lmasa o'zbeklardan shunaqa bir inson chiqadimi deganda, agarda biz uni o'sha summasini o'ylab qaraydigan bo'lsak, kechagi ayolni Alexandrovani qarab turib ahvolga to'g'risini aytsam, men o'sha Nobel mukofoti laureatiga rahmim keldi. 890 ming yoki $980 ming o'sha pulga o'sha ayol muhtoj edi.
olim kishi bunday bo'lishi kerak emas. O'zbek insondan chiqadigan odam gap pulda emas, lekin yaraqlab chiqqanligidan xursand bo'lish kerak edi. Qani bizni o'sha kandidatlarimiz kim bo'lishi mumkin? O'sha Nobel mukofotiga laureat o'zbek adabiyotini o'sha jahon adabiyotiga qo'sha olish imkoni bo'lgan odamgina Nobel mukofotiga loyiq deb o'ylayman. O'z paytida Muhammad Yusuf aka bilan o'sha shoirimiz bilan gaplashgan paytimda menga o'zini og'iz bilan aytgan, Pushkin men uchun uncha qadrli emas, Goethe ham qadrli emas, men faqat O'zbekistonni o'zimiz buvalar yaxshi ko'raman deb. Unaqa darajada bo'ladigan bo'lsa, biz unda o'zimiz ishimizni qolib ketishimiz kerak, uni Nobelga nima aloqamiz bor?
Nobel mukofoti olgan o'sha Aziz Sanjar aytdiki, men o'sha Nobel mukofoti olganim uchun Turkiya ma'rif tizimiga minnatdorman dedi. Ya'ni o'zbek ma'rif tizimi yaxshiroq edi-ku undan. O'sha olim chiqarish bo'yicha. Nima deysiz? Nega chiqmayapti?
O'zbek ma'rif tizimini siz agarda yaxshi deydigan bo'lsangiz, demak, siz umuman ma'rif.
Yo'q, Sovet davrida o'sha Aziz Sanjar o'qigan 60-70 yillarda O'zbekistondagi solishtirsak ikkalasini. O'sha Mardin, Turkiyaning bitta provinsiyasidagi ma'rif tizimi yetishtirib chiqarsa Nobel mukofoti, demak bizda ham shunga o'xshagan emasmidi? Ya yaxshiroq emasmidi?
60-80 yillarda o'zbek ma'rif tizimi haqiqatan yaxshi edi. Yuqoriga qarab kelgandi, lekin o'sha yuqori pog'onaga yetib borgani yo'q. Qanaqa bu to'siqlardan, pardalardan to'sib qo'yilgan edi. Masalan, men o'zim misol. O'sha 10 ming rubl, o'zbek rubli bilan meni ilmiy ishim bitishi kerak edi. Men 2-3 zavodga bordim, hech kim meni qo'llab quvvatlamadi. Men ko'chadan temir kesak topib o'sha ro'yaga chiqardim. O'sha ro'yaga chiqargan narsamni men masalan 1 million o'zbek rus rubliga sotib menga 280 so'm pul berdi. Qanaqa bu siz yuqori deb hisoblashingiz mumkin narsani?
Endi o'sha Sovet Ittifoqidan juda ko'p Nobel mukofotlari laureatlari chiqqan edi. Mirzan Baraka, rahmat. Hozir biz bilan yana bitta olim bog'landi. Bizni Moskvadagi muxbirimiz Umidjon Bobomatov. Umidjon o'sha tarixchi olim va o'sha o'zbek ma'rif tizimi nima uchun katta sohadagi mutaxassislarni yetishtirmayapti degan mavzudagi bir tadqiqotni ham muallifi. Umidjon, sizga so'z bersak, nima uchun bizdan chiqmayapti? Mana bitta savol aytaman sizga, Umidjon. Mana arxeologiya sohasida o'qigan bitta yigit Pragada nimada qorovullik qiladi, magazinda qaqayib turadi masalan. Unga bir nima ilmam kerak emas, u olmasmi shu? Siz menga ko'ra ko'proq misollar bilsangiz kerak Moskvada.
Abdulla Iskandar, mana bugun hozirgi kunda uyda o'tirib bitta qalam yoki bitta ruchka bilan o'tirib kashfiyot qilish davrlar o'tib ketdi. Hozir buning iloji yo'q. Katta kashfiyotlar qilish uchun katta mablag'lar kerak. Bu esa albatta hozirgi kunda bilasizmi, Nobel mukofotining berilishi bu u yoki bu mamlakatning fan, ilm fan darajasi rivojlanishini belgilab beradi. Ya'ni u yoki bu mamlakatda qanchalik ko'p Nobel mukofotlari laureatlari bo'lsa, o'sha nomzodlari bo'lsa, demak o'sha mamlakatda fan taraqqiy etgan deb hisoblaymiz. Vaholanki aytaylik, mana o'sha kichkinagina Avstriya Rossiyadan ko'p Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan ularni yetishtirib bergan. Buning sababi mening bilishimcha bugungi kunda buning asosiy sababi gap moliyalashtirishda. Birgina masalan Amerika Qo'shma Shtatlarini bilmadim qanchalik ro'z aytishlaricha birgina Harvard universitetiga sarflanadigan bir yilda byudjetdan ajratiladigan pul butun Rossiya ta'lim fan tizimiga ajratiladigan mablag'ga teng kelar ekan.
O'shani so'raylikchi Abdufattoh akadan. Mana Abdufattoh aka mandan bizlar bilan aloqada, Amerika Qo'shma Shtatlaridan olim. Abdufattoh aka, o'sha Amerika Qo'shma Shtatlaridagi ilmni moliyalash masalasiga bir fikr bildirsangiz.
Bu juda to'g'ri nimani fikr aytdilar. Haqiqatan ham moliya juda katta ahamiyatga ega va men bu yerda yana bitta aniqlash yana qaytarmoqchiman. Butun dunyo bo'yicha eng ko'p Nobel mukofotini olgan texnika fanlari, aniq fanlar bo'yicha, keyin gumanitar fanlar bo'yicha bu Amerika Qo'shma Shtatlari. Menimcha, Amerika Qo'shma Shtatlari bu bir ikkinchidan shu moliyalashtirish masalasida ham bu nafaqat nima deydi, buning uchun davlat rahbarlari, davlat tizimi ilmga juda katta e'tibor berish kerak. Bitta tarixiy misol keltiraman. O'sha nimada Misrda Napoleon Bonaparte Alashir qallasining yoniga kelishganda mamluklar hujum qiladi hamma tarafdan. Shunda u buyruq beradi. Eshaklar va kitoblarni o'rtaga olinglar deydi. Nimaga eshaklar dedi? Eshaklarda kitoblar nima qilingan bo'linadi? Nodir kitoblar yig'ilgan bo'ladi va olimlarni o'rtaga oladi. Qarang. Shunaqa e'tibor berish kerak. Bo'lish kerak O'zbekistonda. Afsuski hozir u aytayapman, akademiyani 5% qoldi. Men faqat bu o'zbek olimlari bilan va endi qator Amerikada ishlaydigan, Yaponiyada ishlaydigan, Germaniyada ishlaydigan o'zbek tabiatshunos olimlari bilan, yoshlar bilan gaplashganman. Ular aytishadi, domla, faqat shu Amerikani grantlari yoki nemislarni grantlari yoki xalqaro fondlar grantlariga tayanib biron bir ish qilish mumkin degan fikr aytiladi. Yana bir narsani aytmoqchiman, nima deydi, mamlakatda sharoit mo'tadil bo'lishi kerak, insonga nisbatan hurmat bo'lishi kerak. Bir burda non uchun odam o'zini har qanaqa urish kerak emas. O'zbekistonning imkoniyati bor shunaqa qilishga. Lekin afsuski tizim Islom Abdug'aniyevich Karimov tizimlari bunga yo'l bermayapti.
Xo'p, qarangga mana
men 1 minut.
Marhamat.
Men juda ko'p 1 minut, bir men juda ko'p universitetlarda bo'ldim nimada? Amerika Qo'shma Shtatlarida. Qoyil qolaman. Hamma yerda men o'ylardimki, bu yaponlar bo'lsa kerak, yo xitoyliklar, qozoqlar. Bu Washingtonda ham, New Yorkda ham, Houstonda ham, St. Louisda ham. Nima uchun? Chunki Nursulton Nazarboyev haqiqatan millatiga, yoshlarini o'sishiga e'tibor beradi. Agar yana bitta narsani aytaman, juda muhim narsa, hozir 3 yil bo'ldi, menimcha 3 yil, 4 yil bo'ldi, Karimov bitta to'g'ri dekret chiqardilar. Juda kamdan-kam to'g'ri dekret chiqaradilar. O'sha juda to'g'ri dekret chiqdi. Ingliz tilini nima o'rganishga katta e'tibor berish va ingliz tilini ham o'zbek tili darajasida o'rganish, hattoki 1-sinflardan menimcha o'rganish. Bu juda zo'r narsa, chunki amalda qilinmadi. Yo'q. Agar hozir fan tili, taraqqiyot tili, ilg'orlik tili bu ingliz tili, dunyo tili. Ingliz tilini bilish kerak birinchi. U O'zbekistonda bilib kelish kerak. Juda to'g'ri mana gapirishyapti shu masalada. Keyin fondlar masalasida Amerikada 3,5 mingdan ortiq fond bor. Va bu fondlar yoshlari ilmga, agar proyekt loyiha kuchli bo'lsa, yosh iqtidorli bo'lsa, bu yerda farqi yo'q. U o'zbek bo'ladimi, u Zimbabvedan bo'ladimi, u afg'on bo'ladimi, u Kanadadan bo'ladimi, nemis, farqi yo'q. Amerikada qobiliyatli insonlar qidiriladi va qo'llaniladi.
Endi domla, mana bu gapda mana moliyalash haqida gapirdik, davlatning hissasi, lekin odamlarni o'zini intilish haqida Aziz Sanjar Twitterdagi sahifasi orqali mana shu mukofotni olgan zahoti turk yoshlariga xitob qildi. Bu mukofotni o'lkam turk yoshlariga bag'ishlayman. Qissadan qissa shudir, bir narsaga qattiq ishonsangiz, dunyoda bajarilmaydigan hech bir ish, oshib o'tilmaydigan hech bir davon yo'q, deyapti. Ya'ni O'zbekiston sharoitida mana shunaqa fidokorlik bilan qilib bo'lmaydimi?
Bor, men hozir buni aytaman, buni nafaqat bir tadqiqotchi, inson huquqini himoyachi sifatida, buni bir oddiy bir inson sifatida aytaman. O'zbekistonda ham hozir yashab turgan odam bor bitta. U odam allaqachon Nobel mukofotiga sazovor bo'lishi mumkin edi. Xuddi Svetlana Alekseyevichga o'xshab. Svetlana Alekseyevich mana yozgan kitobining nomi Время second hand. Конец красного человека. Ya'ni Belarusiyani ilg'orlik, o'sha g'arbchilik deymiz-u, mohiyatan bu umum insoniylikni olga ketishi, rivojlanishini yo'nalishiga bag'ishlangan ijodi Svetlana Alekseyevichga. Shuning uchun unga berishdi. Bizda o'zbeklardan bor bu inson.
Kim shu?
Bu inson Mamadali Mahmudov. Mamadali Mahmudov ijodlarini biz ko'rsatishimiz kerak va Mamadali Mahmudovga albatta Nobel mukofotini berish kerak. Chunki u odam mustaqillik bayrog'ini nafaqat O'zbekiston, Turkistonga ko'tara oldilar. Butun dunyo bildi. Mamadali Mahmudov shu Nobel mukofotiga adabiyot bo'yicha allaqachon arziydigan inson.
Mamadali Mahmudov dünyada en uzak kamakta oturgen yazıcı sıfatı da 21. asırda tarihke kirdi. Hazır icat kılıyordu Mamadali Mahmudov'nu. Nobel mükafatıga sazovor deb, Nobel mükafatıga loyiq deb aytdi. Mana amerikalik olim Abdufattoh Gammanopov. Endi mana hozir eshitirishimizda blogger Qanot Odil ishtirok etyapti. Qanot aka, siz kuzatib boryapsiz butun o'sha faollikni ijtimoiy tarmoqlarda. Siz nima deb o'ylaysiz? Nimaga bunaqa suskashlik? Nimaga bunaqa o'sha moddaga qiziqish, ilmga qiziqishdan ko'ra kuchliroq? Endi o'zbek yoshlarida o'zbeklardan.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Agar biz sovet davriga ozgina kichkina ekskursiya qiladigan bo'lsak, o'sha davrda biz o'zimiz yoshmi, yoshlar ichida shunaqa orzular bo'lardi. Kimdir kosmonavt bo'laman derdik, vrach bo'laman derdik, olim bo'laman derdik, kimdir ofitser va shunaqa normal shu insoniy orzular bilan biz o'sardik. Hozir esa kimdan so'rasangiz, go'daydan 5-6 yasharli go'dak katta bo'lsam tamojnik bo'laman, nalogovik bo'laman va shunga o'xshagan
esim bo'shlik bo'laman dedi, mafioz bo'laman dedi, valyuta prostitutka bo'laman dedi va hokazo. Xo'p,
ya'ni go'daklarga, bolalarga biz sog'lom, normal orzular nimasiga hosil qilmaymiz ularning ongida. Biz bolalarga sog'lom orzular hosil qilishga biz urg'u berishimiz kerak. Ikkinchidan, boshqa tomondan yana afsuski dinni ta'siri kuchayib ketishi, ikkinchidan millatchilik ta'siri kuchayib ketishi ham, mana hozir ham kechirasizlar, mana shu hamma suhbatdoshlar hammasi biz o'zbeklar, biz o'zbeklar ichidan qachon chiqadi bunaqa xayol bilan hech qachon. Haqiqiy geniy insonlar, geniy olimlar, mana shu Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan olimlar umum insoniylik pozitsiyada turishgan, hech qachon millatiga tayangan emas. Masalan, mana shu Svetlana Aleksievich ham, biz uni hattoki nomini zo'r aytamiz.
Xo'p, to'g'ri, lekin mana o'zbekistonliklar deylik, o'zbekiston fuqarolari deylik, ya'ni o'zbek deganda o'sha o'zbekiston fuqarolarini tushunamiz. Buni ichida karis ham bor, tojik, qozoq, qoraqalpoq, no'g'ay, tatar hammasi bor. Hammasi sog'-salomat bo'lsa, o'sha hozirgi siyosiy birlik bo'lgan O'zbekiston Respublikasidan nega chiqmayapti degan masalani qo'ydik, Tohir aka. Nima? Qarot aka.
Men ham hali har doimgi ko'taradigan mavzuni aytmayapman. Men boshqacha, haqiqatdan milliy cheklanish fikr, shu katta mukofotga sazovor bo'ladigan fikrlar chegarasi bo'lmasligi kerak.
Xo'p, shunaqa chegarasiz fikrlardan birisi ifodasini menga bugun juda katta hurmatli yozuvchimiz Hamid Ismoilov bilan gaplashdim boshqa bir masalada va aytdiki, hozirgina man bir buyuk kinochi Rustam Hamdamovni filmlarini tomosha qildim dedi, borib uyda. Va Rustam Hamdamovni filmi agar kino sohasida Nobel bo'lsa, Nobelga arziydi, endi Oscarga arziydi, Oltin ayiqqa arziydi, demak boshqa dunyodagi barcha mukofotlarga arziydi. Ya'ni o'zbeklar ichidan chiqadi degan fikrni aytishdi-da. Umid Bobomatovdan so'rasak, Moskvadagi muxbirimiz, Umidjon, sizning fikrlaringiz, ya'ni yaxshi tarafi ham bormi, pozitivni fikr bormi bu borada? Yani biz zo'rmiz degan.
Abdulla Iskandar, men savolingizga javob berishdan oldin umuman Nobel mukofotining paydo bo'lish tarixidan qisqa gapirib bermoqchiman. Nima uchun Alfred Nobel o'limidan oldin shu narsani, butun boyligini qoldirib ketgan Nobel mana
nima uchun? Vijdon azobi qiynaganmi bomba yaratgani uchun?
Bomba yaratgani uchun?
Bomba porox yaratgani uchun vijdon azobi qiynalganmi yo boshqa bir hikoya ham bormi?
Yo'q. To'g'ri, shu bilan bog'liq. Aytishlaricha, uning bir akasi Rossiyada yashovchi Ludvik ismli akasi o'lib qolibdi. Shunda barcha gazetalarda uni adashtirib, bomba sotuvchi, o'lim sotuvchi o'ldi degan maqolalar tarqagandan keyin Alfred Nobel shu maqolalarning sarlavhasiga e'tibor bergan ekan, o'ylab qolgan ekan. Men nahotman o'lganimdan keyin insoniyatga shuncha yaxshilik qilmoqchi bo'lgan olim sifatida faqat o'lim sotuvchi degan nom qoldiraman degan fikr kelib, butun boyligini shu nimaga qoldirgan ekan, mana shu jamg'arma tuzilishiga berib ketgan ekan. Mening alohida istagim mukofot berilishiga nomzodning millati ta'sir etmasin. Mukofotni eng munosib odamlar olishsin degan ekan.
Yoshligimizda men alifbek kitobni o'qiganimda alifbek kitobda shunaqa she'r bor edi. Kosmonavt bo'lsam qani deb orzu qilar g'ani. Bugungi g'anilar kosmonavt bo'lishni emas, balki o'sha esimbi bo'lishni, tamojnik bo'lishni, militsiya, mafiya bo'lishni, biznesmen bo'lishni orzu qilishmoqda. Ya'ni balki shuning uchundir, ya'ni kattaroq narsalarda orzu qilishimiz kerakdir. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Kelajakda O'zbekistondan dunyodagi eng nufuzli mukofotlar, Oskar, Oltin ayiq, Nobel, dunyodagi nayki mukofot bo'lsa, o'shalarga nasib qilsin degan umid bilan eshitirishimizni yakunlaymiz. Sog' salomat bo'linglar hammaga. Salomlar. Rahmat hammaga.